toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Suntem împreună, dragi prieteni, la o emisiune în direct. Dumneavoastră acasă, noi aici, dar suntem împreună. Și ca să creăm unitatea, vă punem la dispoziție un număr de telefon, binecunoscut multora dintre dumneavoastră deja, de când este emisiunea aceasta de 25 de ani. Și numărul de telefon este 021-269-0808. Repet pentru cei care intră prima dată în direct cu noi astăzi, 021-269-0808. 08. Și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, dar așteptăm de asemenea întrebările dumneavoastră și pe parcursul săptămânii la această adresă de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră, până atunci ne uităm în corespondență. Dacă toate legămintele sunt făcute de Dumnezeu cu poporul Israel, atunci de ce trebuie ca noi, neamurile, să ținem ziua de sabat?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu toate legămintele sunt făcute cu poporul Israel. Avem legământul cu Adam, avem legământul cu Noe, legământul cu Avram și apoi avem și cu poporul Israel. De aceea n-ar fi bine să reducem doar la Israel. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, când vorbim de lege, pentru că sabatul face parte din lege, sabatul apare în Biblie înainte de a exista poporul evreu. Nu vorbim despre legea, sabatul a fost dat pentru om, spune Hristos în Evanghelie, nu pentru evrei. Iar dacă am reduce sabatul la un legământ cu evrei, atunci ar fi bine să fim consecvenți și să aducem toate celelalte porunci, celelalte nouă, să nu furi, să nu ucizi, tot la evrei, astfel încât noi să nu fim obligați să respectăm porunca să nu ucizi. Dar cred că nimeni n-are curajul să facă așa ceva. A împărți legea în sabat și celelalte porunci pentru a aduce sabatul în zona ceremonială nu este legitimă biblic.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, aș avea și o întrebare, vă rog frumos. Din Ioan Tasec cu 40. Acolo stă scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Întrebarea mea este, care perioadă vor fi învățați de Dumnezeu? Acum cât suntem în viață pe acest pământ? Sau când vom fi cu El în împărăția sa? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, deci Ioan 6 cu 45.
Da. Aș începe cu versetul 44, unde Hristos spune, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu, care m-a trimis. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Și în prorocii se scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura, vine la mine. Aici Hristos e în contextul murțirii pâinilor, mă rog, nu explicăm foarte pe larg contextul, vrea să demonstreze de ce unii oameni acceptă ce spune el și îl acceptă în viața lor și alții nu. Și afirmă că toți sunt învățați de Dumnezeu, într-un fel sau altul, că au acces mai mare la Scriptură sau au acces diminuat. Toți vor fi învățați de Dumnezeu cumva și oricine ascultă pe Tatăl, cine ascultă ceea ce învață, cine vrea să respecte, va ajunge să primească și pe Hristos. Cu alte cuvinte, nu putem rezuma doar la poporul Israel, deși în acest context Israel. Și vorbim de un timp aici pe pământ, nu pe pământ, pentru că deși și acolo cei mântuiți vor învăța în continuare, dar nu în vederea mântuirii, că deja sunt mântuiți, și în vederea unei cunoașteri mai profunde a lui Dumnezeu. Dar aici se referă la o învățătură în vederea mântuirii, la învățătura care îl face mai clar pe Iisus Hristos în fața ochilor lor și le deslușește cumva cine este Mesia și că El de fapt este Iisus Hristos.
Până primim un nou telefon, să ne uităm din nou în corespondență. De ce nu s-a dus acasă Urie când l-a trimis împăratul David la întoarcerea de pe front? A fost o decizie proprie, a fost inspirație divină sau doar o pură întâmplare?
aș elimina pura întâmplare. Totuși, Urie nu era un om chiar atât de slab de înger. Aș merge pe două variante și pot fi împreună. În primul rând, era un om dedicat, deși nu făcea parte dintre israeliți ca etnie, dar era dedicat lui Dumnezeu și era hetit el. Și el chiar aduce argumentul, păi cum, chivotul Domnului este pe câmpul de luptă și o stau să merg acasă și nu a dorit, dar pe de altă parte cred că a și simțit că ceva s-a întâmplat. Totuși ce a făcut David se cunoștea la curte, să nu credem că nu se știa. Și a fost dubioasă această solicitare a lui Urie, vină acasă, în permisie, în caz de război, când avea nevoie de soldați și era una dintre căpetenii. Tu vii în permisie așa, fără nicio explicație. Evident că Urie, eu cred că a înțeles, nu avem în Biblie foarte clar, dar nici când a fost îmbătat de David, el fiind beat, era mai lucid decât David treaz. Adică asta a fost foarte ciudat în acel pasaj. Nici îmbătat fiind, el nu a mers acasă. El și-a dat seama că s-a întâmplat ceva și nu a mers. A dormit cu soldații acolo. Și apoi a fost trimis unde și-a găsit sfârșitul, din nefericire. Dar eu aș combina cele două aspecte. Și dorința de a nu te simți bine când alții luptă și poate își dau viața, dar și las să afle totul. Adică, până la urmă, Urie, deși era un om al lui Dumnezeu, totuși nu a fost de acord cu ce a făcut David. Mai târziu, dacă ne gândim la Ahitofel, unchiul Batșebei, s-a întors împotriva lui David.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare.
Vă rog.
Dumnezeu a promis lui Avraam că din sămânța lui vor ieși chiar și împărați. De ce atunci, pe vremea lui Saul, sau când Israel a cerut un împărat, de ce Dumnezeu s-a opus și a spus lui Saul, lui Samuel, că pe mine mă leapădă? Mulțumesc!
Interesantă întrebare. Da, vă mulțumim pentru ea. Cum ar trebui să înțelegem aspectul acesta?
E foarte interesantă întrebarea.
Da.
Cred că Dumnezeu nu avea în intenție neapărat ca poporul să ne aibă niciodată vreun împărat. Să nu uităm că Dumnezeu e împăratul. Dar ar fi două explicații. Fie vorbind de un plan temporar al lui Dumnezeu ca poporul să nu aibă împărați, pentru că era și un context nefavorabil, pe de-o parte, pe de-altă parte, poate lui Avram i-a făcut o profeție. Ce se va întâmpla? Nu neapărat că era un plan al lui Dumnezeu, uite, eu trebuie să pun împărați. Pentru că dacă era un plan special al lui Dumnezeu, ar veni în conflict cu faptul că Dumnezeu s-a supărat pe ei. Domnul, totuși, pe mine mă leapădă că vor un împărat. Dar e și varianta că Dumnezeu punea un împărat atunci când avea el în plan să pună împărat. Pentru că e interesant că deși Dumnezeu n-a fost de acord cu planul lui Israel să aibă împărați, totuși David devine un tip al lui Hristos mai târziu. Asta e foarte interesant. Și Hristos este împărat, e și preot și împărat. Și în acest context avem de face cu o tipologie care a survenit în urma unei cereri nepotrivite a poporului. Cel mai probabil merge pe ideea, că Dumnezeu a dorit să aibă un plan al său și temporar și-a dorit o teocrație, urmând ca apoi când poporul s-ar fi stabilizat și spiritual, să aibă și un astfel de o rândurie politică, astfel încât să fie o tipologie pentru Hristos. Pentru că altfel ne încurcăm în acest lucru.
Da, da, de aceea mi-a și plăcut întrebarea.
Întrebarea e foarte, foarte potrivită. Da.
Dumnezeu va fi judecat? Întreabă în corespondența un ascultător și se referă la Romani 3:4. Dacă da, cine îl va judeca?
E o întrebare foarte importantă și trebuie să înțelegem fundalul. Dumnezeu a fost prima ființă judecată sau acuzată, aș putea zice acuzată în univers, atunci când Satana a contestat cumva legitimitatea legii lui Dumnezeu. De ce ne-a dat o lege, de ce, mă rog, răzvătirea lui Lucifer a avut loc pe un fond de nemulțumire și asta înseamnă contestarea modului în care Dumnezeu privește Universul. În acest fel, Dumnezeu a fost nevoit să-și justifice comportamentul, mai ales atunci când și omul a căzut în păcat. Acum au avut loc fel de fel de lucruri rele în univers. Până la crucea lui Hristos, ființele, chiar cele necăzute în păcat, nu prea înțelegeau fenomenul păcatului, ce se întâmplă. Dumnezeu a permis acest lucru să se dezvolte pentru ca toate ființele să înțeleagă. De aceea, judecata finală nu presupune doar judecarea celor care au căzut în păcat sau păcătoșilor, fie că vorbim de executivă, fie că vorbim de investigare, vorbim și de Dumnezeu, care va fi găsit, va fi îndreptățit. Cine va judeca? Asta a fost întrebarea. Păi un consiliu ceresc, să nu uităm totuși că în cartea lui Iov găsim acolo un verset că fiul lui Dumnezeu s-a adunat înaintea lui Dumnezeu, adică eu cred că sunt mult mai multe planete în acest univers locuite de ființe create decât pământenii. Adică nu este risipă de spațiu. Doar niște planete așa goale, este de spațiu. E un consiliu al cerului, adică deși Dumnezeu e tot puternic, dar când și-a propus să creeze ființe inteligente cu libertate de alegere, el s-a autolimitat guvernând împreună cu un consiliu al universului. Și acest consiliu îl va judeca pe Dumnezeu, îl va evalua. Ok, eu mă l-am judecat de voi. Lucifer, e acuzatorul, m-a acuzat și prin tot ce am făcut, voi vă fi găsit drept. Și nu e o întâmplare că la final, toate făpturile vor declara drepte și adevărate și sunt judecăți tale, Doamne. Adică acest verdict este un verdict de judecată. Dumnezeu este îndreptățit.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo.
Poftiți.
Bună ziua. Multe binecuvântări și v-aș ruga dacă puteți să-mi dați explicație la Iov 33 cu 23 și 24. Mulțumesc.
Da, ați putea să ne spuneți și care este de fapt neclaritatea dumneavoastră?
Nu, acum nu am deschis chiar acolo, dar este vorba despre că dacă Dumnezeu găsește un înger care nu știu cum. Citiți dumneavoastră Iov acolo.
Bine, doar așa, să facem o explicație.
Da, domnule pastor, despre ce este înger da. Care ne păzesc, cam așa ceva arată acolo.
Da. Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Iov 33, 23 și 24.
33 cu 23, 24, găsim scris, dacă găsește un înger mijlocitor pentru el, unul dintre miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Nu, aici este, mă rog, mijlocitor nu este sensul mijlocirii lui Hristos, în niciun caz. Adică noi toți știm că avem îngeri pozitori. Expresia îndurată de el, izbăvește că să nu se pogoare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare. Prețul de răscumpărare nu este îngerul, ci este Hristos. Da? Dar este o imagine, nu trebuie să luăm în sensul că Dumnezeu îl lasă și vin îngerii, Doamne, îndură-te de el. Adică trebuie să avem imaginea de ansamblu. Iisus spune la un moment dat ucenicilor, nu vă voi spune că voi ruga pe Tatăl, că și Tatăl însuși vă iubește. Pentru că dacă mergem pe o interpretare literalistă, atunci mergem pe ideea că Dumnezeu e indiferent și îngerii mai sunt șansa noastră să fim păziți în viața noastră de acolo. Doamne, hai că bine, nu, du-te.
E ca și cum îngeri ar face trafic de influență, da, dacă lui Dumnezeu nu-i pasă.
Să nu uităm totuși că teologia pe care o găsim în Iov, teologia pe care este cuvântarea lui Elihu aici, da? Aș vrea să studiem bine Iov. Iov, avem de face cu 5 persoane acolo, Iov și 4 prieteni, au fost 3 majori și unul minor. Elihu e ultimul care intervine și la sfârșit spune Dumnezeu lui Elifaz, voi nu ați vorbit așa de drept despre mine, după cum a vorbit robul meu Iov. Acum întrebarea mea este, așa este teologia lui Elihu, e una corectă? Când vorbim de cartea lui Iov inspirată, vorbim de mesajul în ansamblu, dar nu fiecare cuvântare în parte acestor 4 prieteni sunt teologii corecte. De aceea e o teologie interesantă aici, dar una rudimentară totuși. Deși erau înțelepți mari, nu pot să iau teologia lor ca fiind normativă, pentru că Dumnezeu n-a fost de acord cu teologia lor. E adevărat, doar pe Elihu nu-l mustră Dumnezeu, doar pe cei 3 mai mari. Mai vârstă, să spunem. În acest context, când studiem cartea lui Iov, e un sfat pe care îl ofer, să nu luați un discurs separat al unui prieten și să faceți din o teologie, pentru că este un discurs cu care Dumnezeu a fost de acord, dacă citim sfârșitul cărții lui Iov. Eu n-aș predica dintr-un discurs despre care știu că Dumnezeu spune, bă, nu-s de acord cu treaba aceasta. Nu, este riscant. Citim în ansamblu cartea lui Iov. De aceea aceasta ce spune aici Elihu e o jumătate adevăr, dar nu este un adevăr complet. Nu a spus minciună, atât știe el.
Da. O întrebare. Ce învață de fapt Iisus pe iudei când le spune să se roage ca fuga lor să nu fie iarna sau într-o zi de sabat? Cum trebuie respectat sabatul când are loc vreo nenorocire?
Este foarte clar că aici în verset nu se are în vedere un conflict între sabat și fugă. Adică a fugi în sabat de un persecutor nu e un păcat. Biblia nu asta vrea să spun aici. Deci mai degrabă Iisus îi avertează pe ucenicii săi că în caz de asediu, de exemplu, dacă trebuie să fugi în sabat, porțile erau închise. Încă din vremea lui Neemia se închideau porțile pentru a nu fi comerț și alte lucruri. Se închideau porțile. De aceea, în mod normal, nu intrau și ieșeau caravane. Poate că mai era o poartă mică pe unde ieșeau oameni. Nu știu care ideea, dar faptul că în Evanghelia pe Marcu, de exemplu, apare doar cuvântul iarna. Fuga voastră să nu fie iarna. Atât în sabat nu mai spune. Păi nu e important și pentru destinatarii Evangheliei Marcu? Se pare că nu, pentru că ei sunt cei din diaspora, sunt creștinii dintre neamuri în special, care nu locuiau în cetăți unde se închideau porțile în sabat și ei puteau fugi nestingheriți în sabat dacă era nevoie, pe când cei din Ierusalim nu puteau. De aceea acest verset se aplică în special căderii Ierusalimului. Dar, repet, nu este mandatoriu, pentru că nu găsești nicăieri în Biblie că e păcat să fugi de cineva. Vine peste mine în sabat, să spunem, sunt la țară sau, eu știu, în sabat, acasă. Și vin tâlharii peste mine și eu pot să fug. Nu fug, e sabat. Sunt de anca. Nu asta e problema. Ci erau porțile închise și nu puteau fugi.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Din nou, mulțumesc de posibilitatea că am acest ocazia ca să vin cu întrebarea care mă frământă. Cu adevărat, este un aspect care mă frământă.
Vă rog.
Și în baza acestui întrebări, aș vrea să vin cu un singur verset din Proverbe, capitolul 17 cu versetul 15, unde găsim în felul următor. Cel ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Adică, cu alte cuvinte, ca cineva poate să devine scârbă datorită faptului că iartă pe cineva, vă rog frumos lămurire în acest sens. Mulțumesc mult!
Da, e interesantă întrebarea și vă mulțumim. Vă mulțumim și pentru că ați revenit în emisiune, pentru că dispăruseți de la o vreme. Domnule pastor, interesantă întrebare.
Da,
pare interesant. Pare o contradicție acolo.
Da, acum spune cel ce iartă pe vinovat și o osândește pe cel nevinovat, am dus o scârbă. Ce înseamnă în acest context să ieși pe vinovat? Dacă ne uităm în teologia iertării biblice, spune Ioan așa, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte de orice fără de lege, dacă ne mărturisim păcatele. Da? Hristos spune la un moment dat, Tată, iartă că nu știu ce fac pe cei ce l-au răstignit. Întrebarea mea, i-a iertat Dumnezeu sau nu? Răspunsul este evident, nu. De ce? Pentru că nu și-au cerut iertare. Găsim în Luca, dacă cineva păcătuiește de 7 ori și vine la tine și spune iartă-mă, să-l ierți. Adică când vorbim de iertare, ca dispoziție, ești dispus totdeauna, trebuie să fii dispus. Și Dumnezeu este. Dar actul iertării în sine are loc doar după ce există o cerere de iertare. Dumnezeu face la fel. Adică eu nu cred că Dumnezeu îmi cere mie să-l iert fără discernământ pe cineva care greșește fără să iertare, iar el nu mă iartă pentru că nu cere iertare. Ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu să facă acest lucru. Mai mult decât atât, a ierta pe cineva care greșește fără să cere iertare înseamnă să încurajezi la sfârșit această greșeală. Ori aici sensul este a ierta pe un vinovat care nu s-a pocăit, care nu și-a părut. Și gândiți-vă că în Vechiul Testament avem de-a face și cu acea lege a talionului, care a fost foarte necesară, pentru că dacă nu era impusă de Dumnezeu, totuși erau niște triburi. Nu, să nu avem idei prea mărețe despre Israel, mai ales la începuturi. Să nu ne gândim că era o civilizație foarte cizelată, foarte avansată, cu gândire filozofică, abstractă. Nu, erau niște triburi.
Și veneau din deșert după o viață foarte dură, deci ei aveau un comportament.
Exact. Dacă vrem să știm, gândiți-vă ce s-a întâmplat atunci când un levit, fiind cu concubina lui, a ucis-o și ce s-a întâmplat cu această seminție, care a apărat un criminal, realmente. Ăștia erau, deci nu erau cât niște triburi, erau foarte brutali, nu așa. Și în acest context, normal, când, de pe ce fel de vinovat, a comis o crimă, a vinovat, dar fuge, lasă, nu contează. Să fugă. Ce vinovat? A, vorbind de o vorbă urâtă. Nu cred că nu, se vede la această vinovăție. A spus o vorbă. M-am jurat. Ce să-i faci? Dacă vorbim de păcate grele, serioase, a comis o crimă, i-a rupt un picior și este încă violent. Până și animalele violente erau sacrificate. Pentru că nu puteai să-ți punea viața, dar bine, oameni. Și iartă-l, iartă-l, nu contează, iartă-l. Nu cred, dacă mergem pe această variantă, atunci Dumnezeu, de ce nu i-a iertat pe Anania și pe Safira în Fapte 5? Că oamenii aceia erau atât de ipocriți și de falși încât au ajuns să nu mai fie marcați de Dumnezeu. În acest context, aici, așa văd aici, un om care iartă fără discernământ și nu așteaptă ca cineva să se pocăiască, să-i pară rău, domnule, a făcut un lucru rău. Înseamnă încurajarea răului. De-aia e scârbă.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog să închideți aparatul de radio.
Da. Scuzați că încă nu am uitat, că nu prea întrebuințez. În legătură cu israeliții biruiți de filisteni. Știm că a avut o luptă între Israel și filisteni și împăratul Saul a fost rănit grav de filisteni. Și a zis el lui ce-i ducea armele, scoate sabia și omoară-mă. Tânărul care îi ducea armele n-a voie să-l omoară. Saul, văzându-se în strâmtorare, și-a luat el sabia și s-a aruncat în ea. Și a murit, spune că cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce-i ducea armele, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit amândoi împreună. Acum, mergem în capitolul 1 din a doua carte a lui Samuel. Spune că Saul era grav rănit, era aruncat în sulița lui. Din întâmplare trecea pe acolo un amalecit. Saul l-a văzut și s-a întors, l-a întrebat, cine ești? El a spus, sunt un amalecit. Și împăratul Saul i-a zis, apropie-te și omoară-mă. Aici vreau, cum în 31, în cartea 1 a lui Samuel, spune cuvântul că el s-a aruncat în sulița lui și a murit. Și acum aici, în a doua carte a lui Samuel, capitolul 1, spune că el era încă în viață și a zis amalecitului să se apropie de el ca să îl omoare. Aici aș vrea să mă lămuriți dumneavoastră cum în întâia carte, 31, era mort și în a doua carte, în capitolul 1, spune că era încă plin de viață. În sulița lui era aruncat.
Bun, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul după ce ascultăm un cântec, un cântec scurt. Revenim, dragi prieteni, în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, iar până atunci pregătiți-vă întrebările.
Și suferință.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la 021-269-0808 și la adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Domnule pastor, avem o întrebare de dinainte acestei pauze muzicale. Până la urmă, e o discrepanță, e o contradicție între 1 Samuel 1 și 1 Samuel 31. Ce s-a întâmplat cu Saul? Era mort, nu era mort? Când a venit amalecitul, l-a găsit totuși în viață, deși în pasajul anterior scria că Saul s-a aruncat în sabia lui și a murit. Cum trebuie să înțelegem?
Eu aș merge pe ideea că nu sunt neapărat două rapoarte divergente, sunt complementare, la ce mă refer. În primul raport unde spune că a murit imediat, doar dă ce s-a întâmplat ca eveniment. În al doilea raport sunt câteva amănunte. De ce? Pentru că în al doilea raport intervine amalecitul care vine la David să-i spună, să-i dea vestea, uite, am murit eu pe Saul. Adică știa că Saul urmărea pe David și cumva ar fi fost logic o bucurie pentru David. Dar nu sunt neapărat divergente. Pur și simplu, slujorul lui Saul n-a avut curaj să-l omoare pe Saul, pentru că dacă îl prindeau filistenii, îl batjocureau, adică erau foarte mulți lideri, când pățeau așa ceva, alegeau calea sinuciderii, pentru că era mai demn decât să fi târât ca un trofeu pe acolo și apoi omorât în ultima instanță. Iar dacă Saul s-a aruncat în suliță și n-a murit imediat, poate că a stat puțin până a murit. Și trecea pe acolo un amalecit. Primul raport nu a avut în vedere acest amănunt, pentru că avea alt scop, primul raport. Al doilea raport avea scopul de a oferi acest amănunt pentru a introduce o altă istorie, interacțiunea cu David și ce s-a întâmplat. Adică trebuie să vedem scopul unei istorii, de ce apare un amănunt acolo, pentru că nu sunt neapărat divergente, sunt complementare. Dacă le punem cap la cap, descoperim că în acea vezi a murit Saul, a trecut totuși poate un timp până a murit. Dovadă că raportul al doilea ne spune că nu a murit imediat.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, bine ați venit.
În Numeri, capitolul 19, este vorba despre apa de curățire, vaca roșie, mortul să omul când e la necurăție, atât bărbat și femeie. Dacă este abrogată sau este în valoare astăzi și un om sau o femeie care e necurată poate să meargă la templu. Vă mulțumesc!
Da. Da, e interesant dacă se mai aplică astăzi acest aspect care ținea de legea curăției la momentul acela, cu vaca roșie, cu cenușa, cu apa de curățire. Astăzi mai e valabil să mai pune problema necurăției femeii să nu se ducă la templu în perioada aceea? Mă rog, astăzi nu mai privim ca pe o necurăție, pentru că anatomia și fiziologia sunt bine cunoscute astăzi și știm despre ce este vorba.
Da, nu este o lege ceremonială. Ceremonială a fost, mai degrabă, o lege și sanitară pentru a îi proteja pe israeliți, mai ales că ei nu aveau atât de avansată medicina și nici metodele de protecție. De aceea Dumnezeu a lăsat anumite legi prin care și asta pentru a îi ajuta. Însă nu văd asta, nu găsesc în Noul Testament o continuare a acestui obicei, pentru că dacă era atât de important, ar fi fost transmis de apostoli, dar nu văd acest lucru. Prin urmare, nu mai văd că este mandatoriu. Și mai are foarte multe legi care par unori prea exagerate, aveau menirea să învețe pe iudei foarte mult distinția între necurat și curat, astfel încât să le intre în minte acest lucru. Dar acum nu mai este. Adică mai gândiți-vă ce facem dacă ar fi o continuitate. Care este relevanța șefelui Hristos în acest context? De ce? Sau ce facem după închiderea Harului? Că erau privite ca păcat unele chestiuni. De aceea nu văd aplicabilă, vorbind de o chestiune strict ceremonială. Așa vedem și cu lepra pe case, foarte multe boli dermatologice, nu doar boala lui Hansen, care nu se mai aplică astăzi. vorbim mucegai pe casă, cine e grasie? Cine mai respectă așa ceva? Acum știm despre ce e vorba.
Și medicina, există și remedii.
Și remedii. Atunci nu erau remedii. Nu știau foarte multe lucruri și pentru a evita orice posibil focar de infecție, erau măsuri luate de Dumnezeu. De aceea, uneori, îmbină și partea ceremonială și partea sanitară, foarte interesant. Dar trebuie să fim foarte atenți. Să nu le aducem acum, pentru că deja...
Ca să nu mai vorbim de faptul că tratatele de vestimentație ne lămuresc foarte clar că femeile au început să poarte lenjerie intimă abia la sfârșitul secolului al XVII-lea, la începutul secolului al XVIII-lea.
Vă dați seama, până atunci era obligatoriu să stea acasă.
Sigur. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Vă sun din Maramureș. Aș da o întrebare pentru fratele. Dacă copiii mei lucrează, unul în pompier, unul în poliție, și ar vrea să fie adventiști. Și nu le acceptă. Nu vrea să bocheze din cauza că s-ar putea să se ducă să se prezinte sâmbătă la serviciu. Care e părerea dumneavoastră? E corectă situația asta?
Da.
Dacă s-au împus spital, de exemplu, că nu se poate închide sâmbăta. Pompiere, nu pot să stai acasă. Dacă le cade să meargă sâmbăta la serviciu, trebuie să se ducă. Ați putea să-mi spuneți.
Noi apreciem,
care-i părerea dumneavoastră?
Vă mulțumim, apreciem foarte mult grija dumneavoastră de mămică pentru mântuirea copiilor dumneavoastră. Și vă mulțumim. Domnule pastor, este într-adevăr o problemă, pentru că sunt unele meserii, așa cum e meseria de pompier, polițist, medic, care aparent sunt incompatibile cu statutul de adventist.
Da, e o situație mai complicată, mai delicată. Există o regulă în Sfânta Scriptură. Când vorbim despre viața omului, atunci și în sabat poți face acte, vorbind de actul medical. Dacă, de exemplu, am nevoie de tratament și sunt în spital, sunt internat pentru o lună, să spunem, și aș avea nevoie de un tratament permanent, deci nu vorbim doar de... În sabat, dacă n-ar fi nimeni acolo, vă dați seama că aș muri. Da? Vorbim de oameni care depind de oxigen, adică sunt foarte multe elemente.
Cineva trebuie să asigure permanența.
Dumnezeu știe acest lucru. Vorbim de pompieri. Păi dacă ia foc casa vecinului, păi mă duc, nici nu stăm la discuție dacă este sâmbătă. Trebuie să salvăm pe omul ăla, adică nu putem, nu sunt chestiuni. Dacă ai și vecinul din casă, dacă ai și din casă și i-a scăpat și animale, să ia de casa. Cine a spus treaba aceasta? Nicăieri nu spune că e un păcat acest lucru.
Încetarea activității în sabat nu este scop în sine.
Exact, fapt. Adică la poliție numai în cazuri de urgență s-a întâmplat ceva atunci, dar mai era. Dar pentru pompieri sau pentru chestiuni grave, nu spun să meargă la serviciu, dar să fie cu telefon deschis, ca atunci când, dacă va fi o chemare, uite, au fost oameni, de exemplu, cunosc pe cineva, era pe salvare și venea la biserică. Și când a plecat la biserică, a fost sunat și singura salvare liberă și avem un om căzut în stradă cu infarct. Omul s-a schimbat și a luat salopeta și a mers. Și a venit salopeta la biserică pe urmă. Nu e niciun păcat. A salvat viața unui om. L-a dus la spital imediat, că nu era o salvare disponibilă. Vă dați seama, adică Iisus spunea, care dintre voi, dacă îi cade o oaie în sabat, într-o groapă, nu o scoate. Nu îi spune, las că îți dau acolo fân și boabe, mănci acolo și te scoți pe apus. Nu o scoți. Dar un om când are nevoie de mine, adică vorbim de chestii grave, nu vorbim de are nevoie de sapă la vie. Mergem în altă zi a săptămânii. Vorbim de chestiuni care țin de viața noastră, de siguranța vieții noastre, și asta nu e un păcat.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să vă pun o întrebare. De ce Biserica Adventistă judecă oamenii dacă faci greșeli? E corect ca să judece om pe om. Că la Romani, capitolul 2, zice, cine ești tu ca să judeci pe aproapele care faci și tu aceleași lucruri? Că Dumnezeu zice că nu obligă pe nimeni. La fiecare i-a arătat binele și rău și să aleagă binele. Acum, dacă omul greșește, e momeală sau ispită. Nu știu cum să vă explic mai bine. Deci nu împiedic cazul de omul de vine. Să zică Dumnezeu că m-a pobărât pe satana pe pământ. Satana că așa mânii au venit că vrut și lișeale și pe cei aleși. Și atunci biserica adventistă îi dă afară sau îi pui în cenzură sau îi pedepsește, corect?
Dumneavoastră ați avut o problemă de felul acesta în biserică și ați fost judecat?
Nu, nu.
Dar priviți problema la modul general.
Da, da. Mai ai și acolo scris în Biblie că zici mustră între toți ca să le fie rușini. Ar fi mai convenabilă asta treabă să-l mustri între toți să-i fie rușini, adică să fie dat afară. Pentru că omul dacă se întoarce, zic că Domnul iartă dacă se întoarce.
Bun, mulțumim pentru întrebarea și dumneavoastră. Este importantă. Este importantă întrebarea dumneavoastră, este o chestiune de drept bisericesc, domnule pastor, și vă rog să îi explicați cum e cu judecata aceasta în biserică.
Ar trebui să fim foarte precauți la pasajele biblice care vorbesc despre judecată, pentru că ele sunt și de o parte și de cealaltă parte. La ce mă refer? Atunci când vorbim despre motivații, despre anumite chestiuni care țin de viața strict personală, nu trebuie să judeci. Să îmi impun eu o conștiință asupra altuia. Însă atunci când vorbim despre păcate publice, atunci biserica este obligată să ia niște măsuri. Și așa aduce ca argument câteva pasaje. Apostolul Pavel, care în roman spune cine ești tu să judeci pe alții, se referea la prejudecata etnică. Evreii, iudeii judecau pe cei dintre neamuri. Dar Pavel însuși în Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, el spune, domnule, chiar intervine. Era un om acolo care practica incestul, trăia cu mama lui vitregă și spune, voi cum lăsați răul acesta în mijlocul vostru? Pentru că acel om nu regreta, nu-i părea rău și rămâne acolo. Și dați-l afară, adică excomunicați-l, excludeți-l.
Dați-l pe mâna satanei, exact. Este chiar foarte dur.
Însuși Iisus în Matei 18 spune, dacă cineva greșește, du-te și vorbește între tine și el. Dacă nu te ascultă, mai a 2-3. Dacă nu, adu-l în fața bisericii. Dacă nu, atunci pentru tine să fie ca un păgân și famiș, adică să-l excomunici. Adică vedem și partea aceasta a disciplinei. De ce? În momentul în care eu mi-asum decizia de a intra într-o biserică, nu contează biserica. Că e adventistă, că e penticostală, că este baptistă, că e catolică. Îmi asum și normele de comportament pe care biserica respectivă mi le oferă, mi le pune în față. Vrei să intri în biserică? Noi avem această ordine interioară. Îți asumi, respecti, intri. Dacă intri și apoi după ceva vreme îți dai seama că nu ești de acord, demn ar fi să-ți faci singur retragerea.
Da, pentru că a fi membru unei biserici este o chestiune absolut voluntară, ține exact, de alegerea exact. Personală.
În acest context, deciziile că pot fi și greșeli, asta e altceva, dar ca procedură, biserica locală este obligată să menține ordine acolo. Pentru că dacă nu avem ordine interioară și să veghem unii asupra altora, cum spune tot Pavel în Evrei, atunci va fi decât o harababură sfântă în biserică, un haos. Și e nevoie de ordine, de disciplină în biserică. Nu facem cu parul disciplina. Nu, cu mustrare, cu blândețe, dar cu fermitate, pentru că sunt niște norme. Când cineva calcă legea lui Dumnezeu în mod flagrant, repetabil, el nu mai poate rămâne membru al bisericii. Când vorbim de chestiuni deschise, vizibile, care pot aduce dezonoare bisericii lui Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Tot vorbeați de biserică și de atitudinea care trebuie luată. Vreau să vă întreb, porunca 5-a în Biserica Adventistă are aceeași greutate ca și celelalte, 4, 7 sau, mă rog, celelalte. Pentru că fiicei mele s-a dat binecuvântarea de către un pastor adventist, știind bine că mă reneagă, fără motiv biblic sau cum să numesc, și nu mi-a permis nici să vin să o văd, măcar ca mireasă și știu E bine lucrul ăsta, adică s-a făcut bine ce s-a făcut.
Dumneavoastră sunteți membru al bisericii? Ați vorbit acolo cu pastorul?
Am fost membru al bisericii, am vorbit cu pastorul respectiv, dânsul nu se bagă, adică nu se bagă, că nu se organizează, dar...
Ați fost membru al bisericii înainte ca fiica dumneavoastră să intre în biserică?
Da, eram. Și
adică fiica dumneavoastră a devenit membru al bisericii după ce dumneavoastră v-ați retras din biserică, da?
Nu. În momentul în care fiica mea a intrat în biserică, eram membru, eram chiar în comitet și i s-a pus în vedere de către comitet să-și îmbunătățească atitudinea față de mine. Din păcate, au trecut câțiva ani de atunci, din păcate a mers din rău în mai rău și s-a ajuns chiar ca, toate că se știa situația, să se dea binecuvântare.
Da, mulțumim. Este un caz particular pe care îl evaluează pastorul local și comitetul bisericii. Dar privind lucrurile în ansamblu, domnule pastor, cum e cu porunca
aceea? Normal, la sfârșit de caz, trebuie să ascultăm ambele părți. Sigur. Dar, să spunem așa, teoretic, ne luând în caz, sau în acest caz, este anormal ca, indiferent de disputele din familie, părinți, copii, mai ales în momentele acestea cruciale, vorbești de nuntă, mi se pare anormal acest lucru. E adevărat că biserica, prin comitet sau pastor, nu poate rezolva toate problemele de familie, pentru că sunt elemente, dacă ne amintim în Noul Testament, când vine cineva la Iisus, vreau să îți spune fratele meu să împartă averea cu mine. Și Iisus spune, cine m-a pus pe mine între voi, judecător, împărțitor, nu e treaba bisericii, chestiune familie. Însă, porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta este foarte amplă, de la a-i cinsti prin comportament la nivel verbal, ajutor atunci când au nevoie, apărarea chiar a reputației, bune reputații, presupune și mustrări atunci când sunt chestiuni foarte concrete și părinții chiar greșesc, că sunt și părinți care greșesc în lumea aceasta. Înseamnă exigență, înseamnă și detașare ca familie, adică eu am familia mea, tu ai familia ta, dar noi avem relații bune. De aceea e foarte important să înțelegem că e obligatoriu, adică până la urmă, chiar dacă un părinte greșește, un copil îl respectă pentru că i-a dat viață. Dacă vorbim de chestiuni foarte grave care înseamnă atentat la integritatea fizică, emoțională a copilului, cine știe, abuz în familie sau ceva, sunt și cazuri. Când părinții abuzează pe familie, asta atunci nu discutăm, dar în această situație e nevoie de foarte multă înțelepciune și să mai și renunțăm la anumite lucruri. Adică, de regulă, niciun părinte nu dorește răul copilului, chiar că greșește în că n-a știut. Dar, repet, sunt și cazuri. Nu pot să spun așa de fiecare caz, dar teoretic ar trebui să ne gândim la acest
lucru. Și pentru că ascultătorul nostru se referea la porunca a cincea, trebuie să specificăm. Noi nu discriminăm poruncile lui Dumnezeu.
Nu, niciun caz. Toate poruncile sunt la fel de importante și în final Dumnezeu evaluează. Dar observați că Pavel spune că să-ți zici părinții, este prima poruncă însoțită de o făgăduință. Mi se pare important, adică cu părinții e cam complicat astăzi, dar eu zic că respectul nu trebuie să dispare chiar dacă unor părinți greșesc, Dumnezeu are în vedere acest lucru.
Avem un telefon în direct, este ultimul telefon pe care îl primim astăzi și mai avem câteva minute până la sfârșitul emisiunii. Domnule pastor, să vă rog să fiți foarte concentrat în ceea ce spuneți. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție.
Alo?
Alo, bine ați venit.
Lucrețe de la Taraban vă deranjează. Bine v-am regăsit.
Cea mai nordică parte a Moldovei, da.
Da. Domnule Paicu și domnul profesor, am o întrebare pentru dumnealui. Am ascultat o convorbire acum recent de un domn pastor din Biserica Adventistă și prin expresiile sale așa s-a exprimat că Domnul Hristos ar fi pierit dacă nu mi-au căzut bine. Și aș vrea să vă întreb, nu sună blasfemie? Nu știu dacă e îngăduit toate în expresii. Aș vrea să, domnul profesor, să-mi explice mai bine.
Ar fi pierit?
Ar fi pierit? Așa a spus?
Da.
Bun. Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Iar data viitoare când ne dați telefon, vă rugăm să aveți închis aparatul de radio sau televizor, să ne auzim doar în telefon. Și vă mulțumim. Domnule pastor, e vorba de termen.
Da, păi depinde de semantica pe care o acordăm acestui. A pieri înseamnă de multe ori a muri.
Sau, iremediabil.
Da, sau înseamnă a nu mai exista. Acum, e adevărat, în cazul Domnului Hristos, având și natură divină și umană, eu aș evita acest termen, deși nu l-aș culpabiliza pentru folosirea lui, dar aș fi spus, Dumnezeu a murit și a dat viața, a pieri, a mai exista, practic. Ori Hristos, după 3 zile, a înviat.
Noi folosim termenul a pieri când vorbim despre moartea a doua, de fapt.
Da, da, și aș evita. Acum, a fost poate o exprimare nefericită, dar nu atât de, nu una dogmatică, adică cred că semantica din mintea noastră diferă la anumite termeni și uneori greșim fără să realizăm eventual, dar nu înseamnă neapărat o declarație dogmatică, pentru că îmi știu colegii pastori și nu am sesizat cu câți am vorbit cineva care are o concepție mai ciudată despre Hristos, nu? Și biserica e atentă să instruiască pe această linie.
Pentru că dacă ar fi folosit cu accepțiunea de dispariție totală, moarte iremediabilă, atunci e clar că ar fi exclus ideea învierii și a mântuirii pe Hristos.
Da, că Iisus a murit de moartea a doua. A fost moartea a doua, n-a fost moartea asta ca o consecință pe care o suportăm toți. Dar el nu a fost definitiv, pentru că a treia zi a înviat. Asta a fost singura diferență față de cei care vor muri de moartea a doua.
Ne despărțim aici, pentru că emisiunea noastră s-a terminat, cu această speranță în Hristos, că Hristos a înviat și prin moartea sa, și prin învierea sa, și prin faptul că este mare preot în sanctuarul ceresc, avem mântuirea. Prin el, prin sângele lui. Domnule pastor, vă mulțumim!
Cu plăcere!
Ne întâlnim peste o săptămână la o nouă ediție. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate! La revedere, pe curând!